شكدب عليك شكدب عليك كل حقي باخدتوش صبر عليك شكدب عليك شكدب عليك بقت تولوية اني اجيب الجنيه ولاد حمارة بترازيني بص السيجارة بتعديني طفي الشرارة شايف ازميلي انا اي حاجة بقت ترديني انا بقيت عايش وانا مش متضايق فهمت مش لازم اعيش بالفايق اما انا بعيش اما انا بعيش انا مش دايس عشان ابقى دايس انا بعملها عشان ببقى عايز مش عشان اعيش ما انا بعيش مش اكدب عليك مش اكدب عليك كل حقي باخدتوش صبر عليك مش اكدب عليك مش اكدب عليك بقت تولوية اني اجيب الجنيه اخوك كام مش هنضايق مش ابن عامل مزاج لو مكاني مش مميز اكيد ده مش مكانه مش مغايب عايز اعيش عيشة استاهلها يا تجيلي يا اما اجيلها هتعمل دلوقتي مش بعرف ان اجيلها مش عايشها غير غني لكن من غير ما نكون عبيد مون